Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordeanu.
Doamnelor și domnilor, iată că suntem din nou împreună pe Frecvența Speranței. A sosit vremea unei noi ediții a emisiunii Nu ești singur, o emisiune ce se adresează tuturor persoanelor cu dizabilitate prin orice modalitate ne-ar urmări. Fie că acum sunteți pe Frecvența Speranței în localitatea dumneavoastră, fie că ați accesat pagina de internet a postului nostru www.rvs.ro, sunteți invitații noștri în această emisiune. Ca de obicei, numărul de telefon 0314 378 379 vă stă la dispoziție. Gazdele ediției de față, Dana Bordeanu la microfon și Laurențiu Bogan în regia de emisie. Așa cum am postat și pe pagina de Facebook a emisiunii Nu ești singur, în această ocazie am ales un subiect deosebit și un invitat pe măsură. Alături de mine se află domnul pastor Daniel Duță, în calitate de psiholog și consilier pe probleme de familie. Îl salut, bine ați revenit la microfon.
Cu toată dragostea sunt cu dumneavoastră aici și sperăm să aducem un plus de zâmbet și poate și ceva factorial la oamenii care vor să performeze.
Care vor să guste din fericirea adevărată, de fapt.
Amin, așa este.
Eu vă mulțumesc că ați mai fost într-o ediție mai de mult la noi și am vorbit atunci despre relații, tot despre relații între persoanele cu dizabilitate și țin minte că n-am reușit să epuizăm subiectul propus pentru că telefonul a sunat continuu, însă ne-am bucurat de interacțiunea și interesul ascultătorilor noștri. Vom vedea cum va fi astăzi, dar aș vrea acum să precizez pentru ascultătorii noștri și tema pe care am ales-o. V-ați căsătorit cu o persoană cu handicap, aceasta este provocarea noastră. Tema, handicapul împiedică relația de căsătorie? Împiedică sau nu? Vom vedea pe parcursul emisiunii și, desigur, îi așteptăm și pe cei care ne urmăresc să ne sune și să ne spună care este poziția dumnealor, pro sau contra. Handicapul împiedică sau nu o relație sănătoasă de căsătorie? Nu vă întreb acum ce părere aveți, pentru că o să vă întreb la final.
Da,
dar
da.
O să reiasă, probabil, din tot ceea ce noi vom discuta. Am intrat pe internet, am vrut să văd ce găsesc și așa la o căutare nu foarte profundă, am găsit câteva comentarii foarte interesante și vă rog să-mi dați voie să citesc, să-mi permiteți să citesc câteva chestiuni. Nu știu dacă cineva a ridicat o astfel de problemă, era o postare pe un forum. Handicapul împiedică din diferite motive un handicap locomotor ca o persoană să fie fericită, să-și găsească jumătatea, apoi are dreptul de a-și întemeia o familie, de a se gândi la copii. Comentariul era personal, aș spune că da. Și apoi începeau multe alte persoane. Vreau să spun că această discuție pe forumul respectiv a însumat 8 pagini. O discuție amplă. Oamenii sunt interesați, iar cei care au intrat și au scris erau, din ceea ce înțeleg eu, majoritatea persoane valide. Iată o părere a unei alte persoane. Hai să mai încercăm să adăugăm câteva amănunte, continua discuția și să vedem la ce situație se poate ajunge. Eu cred că există peste tot persoane dependente de cineva într-un fel sau altul, deci a trecut în sfera dependenței, nu trebuie să aibă neapărat un handicap. Oricum, problema rămâne deschisă. Cum ar fi dacă persoana se întreține singură, are un post sigur și așa mai departe? Asta ar schimba cu ceva? Deci, iată, că se introduc alte elemente noi. Un alt comentariu postat pe un alt site spune așa: am o soție perfectă din punct de vedere fizic, însă întotdeauna în anii de dinainte de căsătorie nu am exclus posibilitatea de a iubi și o fată cu handicap. Persoanele cu handicap sunt mai realiste, mai puternice sufletește, uneori mai sensibile și știu să aprecieze ceea ce faci pentru ele. Dacă se poate trece de problema handicapului, se poate descoperi mai apoi când ajungi să cunoști omul că, de fapt, el îți oferă mult mai mult și mult mai bine decât un om normal. Cândva am cunoscut o fată cu handicap, ne-am înțeles bine, însă nu eram pentru ea. Era prea finuță, genul de fată de birou, ori eu eram genul sportiv mai dur. Dacă ne potriveam, poate azi eram căsătoriți. Însă de multe ori făceam mâncare împreună duminica la prânz și mâncam împreună și stăteam ore la povești. Acum suntem căsătoriți amândoi. Și preciza că însă ea are un soț ca și ea.
Da, cu handicap.
Persoană cu handicap.
Da.
Acestea sunt doar două comentarii, trei comentarii, ar fi mult prea multe și nu vreau să reținem atenția celor care ne urmăresc, au fost doar așa un reper, o provocare de a începe și de a încuraja și pe cei care ne urmăresc să ne spună prin intermediul telefonului cum apreciază, până la urmă, handicapul împiedică sau nu. Este o piedică în calea căsătorii, handicapul ori nu. De când realizez această emisiune Nu ești singur, au trecut ani buni și în acești ani am întâlnit foarte multe cupluri căsătorite, persoane cu handicap sau cupluri mixte în care o persoană era cu handicap și o persoană era sănătoasă din punct de vedere fizic. Și vreau să spun că pe unii am admirat. Așa priveam cu atâta plăcere și vedeam cum se citește dragostea pe fața lor, cum se privesc unul pe celălalt, cum se comportă unul cu celălalt. Pentru mine personal, asta a fost o confirmare că da, se poate. Însă am întâlnit odată un tânăr cu distrofie musculară care încercase relația de căsătorie, în sensul că se căsătorise cu o fată cu un handicap minor și ulterior fata dorise să înceteze relația, a luat inițiativă, s-au despărțit și atunci când l-am întâlnit, afirmația lui a fost mai bine nu încercăm experiența asta. Și acum iată că avem două categorii.
Da, să știți că înainte de a discuta, să zic așa, apropierea doi oameni, aș vrea să pun un principiu care este important în realizarea unei căsătorii și anume, nu mă căsătoresc de milă, mă căsătoresc din dragoste. De milă pot să fac anumite gesturi în comportamentale, dar nu neapărat căsătoria să o fac din milă. Pot să înfiez un copil, să-l iubesc, pot să mă căsătoresc, să o iubesc, să îl iubesc, dar nu mă căsătoresc ca să o ajut pe ea și nu neapărat să o ajut pe ea, ci să-l iubesc. Pentru că...
Și atunci cum rămâne? Îmi cer scuze că vă întrerup,
da. Dar
știu că țineți minte ceea ce vă propuneți să spuneți. Cum rămâne cu afirmația făcută în general de cei în vârstă, care au și probleme de sănătate inevitabile, mă căsătoresc să fim un ajutor unul pentru celălalt?
Da, exact lucrul acesta vreau să vă spun. Vedeți, dumneavoastră, încă un principiu din spatele unei căsătorii principial creștine este: eu pot să o fac pe partenera mea fericită, eu pot să fac pe partenerul meu fericit, pot să îi creez, să zic așa, un cadru în care el să se simtă bine. În momentul când eu caut decât nevoile mele să se împlinească, sunt o persoană egoistă. Dacă voi găsi o complementarizare astfel încât eu să lupt pentru fericirea lui, ea să lupte pentru fericirea mea, va fi bine. Căutarea egoistă poate să ducă în final la egocentrism și până la urmă la ură, la dezbinare. Lucru care eu îl văd pozitiv ca elementul căsătoriei sau în spatele elementului căsătoriei să fie dragostea. Să iubesc pe partenerul meu, indiferent dacă are handicap sau nu are handicap. Dragostea poate să fie un handicap. Dragostea pe care eu o ofer să
fie
cu
un handicap.
Da. Și dacă este, celălalt o simte. Este posibil ca unii parteneri să sufere din cauza că cei care stau lângă ei stau datorită copiilor, faptul că nu mai pot să divorțeze, faptul că și elementul acesta nu face decât să se stabilizeze o rană între ei. Însă, am avut la consiliere și oameni care pe timpul căsătoriei și-au pierdut dragostea. Știți că se poate rezolva problema aceasta?
De fapt, ea nu e pierdută, e așa acoperită de probleme?
Cum să spun, este ca un om care a fost sportiv și n-a mai făcut antrenament. Și din nou trebuie să punem mușchii dragostei la un antrenament și se poate realiza dacă o fac cu tot sufletul și cu toată dragostea și cu toată convingerea că partenerul respectiv merită să fie iubit. Și să știți că elementul de emoție are valoarea lui în lipirea celor doi.
Mie mi se pare, acum provoc,
da,
mi se pare că persoanele cu handicap își doresc cu ardoare o relație mai mult decât ceilalți?
Nu vă pot
spune. Sau este o formă de exprimare mai deschisă?
Nu vă pot spune din propria mea experiență, dar vă pot spune din propria mea familie. Mama are un handicap destul de profund, leuconevraxită, paralizie pe partea dreaptă, se deplasează foarte, foarte greu. Ea nu ne cere niciodată nimic decât ne oferă. Pur și simplu, aveți bulion, aveți puse la conserve cu tare, cu tare, cu tare, ne întreabă, ea nu ne cere absolut nimic. Hai să vă spun ceva. Mă fac vulnerabil și vă spun, acum 2 săptămâni împreună cu soția mea am chemat pe mama și pe tata și pe mama și pe tata din partea soției. Am făcut o masă, nu cine știe ce, dar o masă, dar la capăt am cumpărat un tort pe care am scris la mulți ani pentru Cornelia și pentru Tanța, Cornelia fiind mama mea, Tanța fiind mama soției mele. Au început să plângă. Pentru că a fost un gest extraordinar. Avem nevoie să oferim. Oamenii cu handicap încearcă să ofere ce pot ei mai mult și să ofere mai mult decât oferă ceilalți. Și să știți că de multe ori așa se întâmplă. Poate nu pot să completeze datorită handicapului, dar ceea ce ne oferă ei, ne oferă, cum să spun,
cu tot sufletul.
Cu tot sufletul și cu o plinătate sufletească, cu o încărcătură emoțională extraordinar de mare. Și efortul pentru... Acum mă gândesc la faptul când face mama bulion, când face, noi spunem, iuțică, pune un borcan, ardei iute, eu știu, conservat, nu știu cum îl face, și punem cu lingura de acolo, tocat așa, în ciorbă. Măi, e nemaipomenit. Îi spun soției, dă din frigider un borcan cu iuțică de la mama.
Și are o valoare deosebită.
Și are o valoare, îmi cer scuze de emoție, dar e mama. Și cum să spun, cred că ceea ce faci, și are grijă, trebuie să dau la copiii asta. Deci oamenii cu handicap au putere mare. au putere mare și cred că trebuie să-i prețuim și trebuie să-i iubim. Dincolo de lucrul acesta, îmi pare rău că spun lucrul că îl definesc, nu este niciun om perfect, normal. Definiția spune așa, normalitatea este starea fizică și psihică perfectă a omului. Niciun om nu este într-o stare fizică și psihică perfectă. Deci nu este niciun om absolut perfect. Fiecare avem handicapul nostru. La unii este vizibil, la unii îl ascundem. Îl ascundem sub, să zic așa, o pătură ca să nu-l vadă lumea. Însă fiecare avem neajunsurile noastre. Fiecare avem, să zic așa, nevoile noastre, completările noastre.
De ce persoanele, atunci mă gândeam la ceea ce spuneați, de ce persoanele valide nu întotdeauna sunt deschise la a-și alege parteneri de viață din rândul persoanelor invalide?
Probabil din cauza egoismului. Din cauza faptului că ele își doresc de la persoana respectivă să primească ceva și persoana respectivă este posibil să nu le poată oferi. În căsătorie, deși așa cum am spus prima dată, noi trebuie să oferim. Să oferim. Pe lângă lucrul acesta, vin să concluzionez că o căsătorie trebuie făcută din dragoste, nu din milă. Pot să o fac fericită pe persoana respectivă? Atunci, cred că voi avea o mare bucurie în acea familie și o mare creștere.
Am întâlnit câteva familii, din păcate nu puține, care aveau copii cu dizabilitate, copii. Erau deja adulți, erau persoane cu handicap undeva la 25-30 de ani, fete. Și fetele aveau prieteni, persoane valide. Iar părinții încercau să rupă relațiile respective, spunând mai bine decât mine, nu te îngrijește nimeni, ce vei face? O să-și bată joc de tine, nu o să fie serioasă relația, nu o să țină relație, chiar dacă vă căsătoriți, n-ai garanția că ține, nu este nicio siguranță decât atât cât trăim noi, noi avem cel mai bine grijă de tine.
Să știți că este o problemă destul de delicată, apare, bineînțeles, să zic așa, posesivitatea, doi, autoritatea finală tutelară, în care nu există altcineva. Bineînțeles că problema aceasta există și la oamenii valizi, în care atunci când fata sau băiatul se desparte de mamă, are, să zic așa, un șoc și să zic un șoc prin care îl refuză pe partenerul respectiv, zicând, îmi fur dragostea de lângă mine. Elementele legate de handicap, așa cum a spus dumneavoastră, într-adevăr, intră la mamă și la tată într-o datorie eternă. Cât voi trăi, eu te voi îngriji, nimeni mai mult ca mine. Și vreau să vă zic, așa este. Așa este. Mama, tata, deja devin eternii ajutori ai copilului. Însă, dacă există o oportunitate de căsătorie, este bine ca să dau sens copilului pentru un alt tip de relație, nu parentală, ci conjugală. Pentru că în lumea aceasta, vedeți dumneavoastră, dragostea parentală este până la 20 de ani, până la 25 de ani, după care este nevoie de un alt palier de dragoste. Handicapul poate conduce la o barieră în problema aceasta de a urca treptele respective. Asta mă face pe mine să fiu foarte circumspect ca băiatul, fata mea care are handicap, să nu sufere și îl țin aproape de mine. Însă pot să-l țin aproape de mine și dacă se căsătorește.
Sau mai bine.
Sau mai bine și poate să-l iubesc prin faptul că el își găsește o nouă nuanță a dragostei. Doi, spunea o doamnă care are un copil, are o fată ce suportă o problemă de handicap. Mă gândesc acum, eu îl îngrijesc, dar după aceea, cine îl va îngriji? Aș vrea să ofer mulți bani unei persoane, dar nu decât să îl îngrijească ci să-l și iubească. Este o problemă destul de delicată care apare în această situație pe care o spuneți dumneavoastră a părinților care au copii cu handicap și care își doresc să aibă o continuitate și după moartea dânșilor, o continuitate de relație...
De îngrijire.
Nu numai de îngrijire.
Aceea nu e o relație,
la urma urmei plătesc bani mai mulți, dau la un cămin. Nu spun că acolo nu este dragoste. Este o soluție și a ajuns căminul o soluție importantă. Din păcate, soluția căminului este că ne pierdem familiile. Și familia din ce în ce are, să zic așa, o traiectorie ștearsă pe pământul acesta. Din păcate. Din ce în ce diluția aceasta...
Cum sunt și căminele de bătrâni.
Căminele de bătrâni. De ce ajung căminele situație? De bătrâni acolo? Păi da, dar copiii sunt cu serviciu. Când părinții te-au îngrijit pe tine, au avut serviciu. Te-au îngrijit. Și un copil necesită multă îngrijire atunci când este copil și părinții tăi au avut serviciu sau au muncit cu tine pe genunchi și acum tu ai serviciu și nu mai poți îngriji pe el, pe ei. Nu vreau să împușc pe nimeni care și-a dus părinții acolo, însă...
Rămâne realitatea aceasta că familia nu mai este pe prim plan.
Este un fapt dureros care se întâmplă și înființarea acestor cămine de bătrâni este pentru faptul că familiile nu mai își au cursivitatea. Bineînțeles că sunt situații pe care nu le putem schimba. Persoane care n-au avut copii sau n-au moștenitori sau n-au, și nu are cine să le îngrijească. Și automat, și sunt foarte bune oameni care se dedică. Cunosc o familie la Radovanu care nu cere bani sau se folosește de câte o bucățică din pensia lor și pur și simplu îi îngrijește. A cumpărat case și i-a adus acolo pe oamenii care au handicap și sunt singuri. Sunt singuri. Să știți că handicapul nu ține numai de un element locomotor, ține și de un element
emoțional,
psihic și social. Vreau să aduc aici în problema, în emisiunea dumneavoastră, o chestiune delicată. Sper să nu fiu interpretat greșit. Un băiat care avea un handicap, ce nu l-am văzut niciodată handicapul respectiv, dar el știa, avea puțin mâna mai scurtă, dar nu se observa. El muncea foarte bine, avea un serviciu destul de bun, a ales să se căsătorească cu o fată fără handicap, dar cu handicap social. Pentru ca să găsească o complementarizare în ea și ea să aibă un handicap cumva. Handicapul ei fiind social, dar nefiind fizic. Sunt împreună. Au fost probleme destul de, să zic așa, aprige între ei doi. De obicei, când alegem o căsătorie, este ok să avem aceeași natură a handicapului. Dacă mă căsătoresc cu un om care are handicap psihic și eu să am psihic, dar nu pe aceeași, să zic așa, linie melodică, la fel fizic, la fel social, și acestea au o rezonanță. Au o rezonanță pentru că, până la urmă, unul aleargă mai repede, celălalt nu poate să alerge, se întâlnește într-o situație în care unul vorbește mai bine, celălalt nu vorbește mai bine. Da.
Dar, cu alte cuvinte, îmi spuneți acum că mai bine se căsătorește o persoană nevăzătoare decât o persoană nevăzătoare cu o persoană cu handicap locomotor?
Nu. Vreau să fiu înțeles bine. Handicapul fizic intră și, și locomotor și vizual. Am un băiat care mă roagă, mai mulți indivizi care mă roagă, care au handicap vizual, și îi zic, vă rog frumos, dați-mi un partener care vede, dar care are un alt tip de handicap. Să se complementarizeze. După aceea, e posibil să fie un element psihic, ca handicap, și acolo este un handicap. De exemplu, îmi permis să zic schizofrenie sau un bipolar. E, tot pe elementul acesta complementar, ca unul să se sprijine pe celălalt. Un alt handicap social. Nu-mi permit să retrogradezi, să zic așa, etniile. Nu. Dar pot să fiu handicapat din faptul că sunt sărac. Sau nu am o cultură. Sau nu am o facultate. Să știți că elementele acestea de handicap au o paletă mult mai largă. E, acestea trebuie să fie bine judecate atunci când eu mă gândesc la o căsătorie. În momentul în care de 15 ani am o fundație sau o asociație prin care încerc să fac bine la oameni căsătorindu-i, mă uit la vârstă, la nivelul de cultură, la nivelul de buzunar, la toate nivelele, pentru ca să pot, să-i pot complementariza. Nu zic că un om bogat nu merită sau...
Nu se potrivește.
Nu se potrivește cu un om sărac, cu un partener sărac. Nu lucrul acesta. Însă am în vedere ca...
Să poată vorbi aceeași limbă.
Să poată vorbi aceeași limbă și să fie, cum spune textul Bibliei, să fie un ajutor potrivit.
Și atunci faceți referire la o complementaritate în sensul handicap psihic, handicap fizic, handicap fizic.
Da.
Orice fel de handicap fizic ar fi el.
Adică, da, și suportabil și de celălalt.
Și suportabil de partenerul ales. Corect.
Bineînțeles. Corect.
Acum, vreau să facem un pas în plus și să vorbim despre momentele premergătoare alegerii unui partener și pregătirea mea în vederea alegerii unui partener, pentru că trebuie să am disponibilitate, deschidere, trebuie să am anumite așteptări, trebuie să nu am alte așteptări care, sau să nu copiez alte cupluri, mă rog, sunt multe aspecte. Cam aceasta ar fi tema, însă aș vrea să luăm o pauză muzicală acum, le oferim ascultătorilor noștri o piesă de suflet în tema aleasă pentru această ediție. Graziela Vlad interpretează o piesă numită Frumos ce va fi și vorbim de două teme, de relația dintre două persoane, dintre doi oameni, de dragostea frumoasă dintre ei, dar în același timp și de dragostea dintre om și Dumnezeu. Invit pe ascultătorii noștri să urmărească această piesă, apoi revenim.
Un legământ frumos să-l
Am revenit în direct în cadrul emisiunii Nu ești singur. Suntem alături de dumneavoastră pe frecvența Speranței 031 437 8379, este numărul nostru de telefon. Ați ascultat o piesă frumoasă interpretată de Graciela Vlad, Frumos ce va fi. Vorbim și noi astăzi despre frumosul acestei vieți atunci când îți alegi un partener de viață potrivit, în acord cu ceea ce Dumnezeu așteaptă de la noi și ceea ce Dumnezeu recomandă. Alături de mine, așa cum spuneam la începutul emisiunii, este domnul pastor Daniel Duță, în calitate de psiholog și consilier pe probleme de familie. Continuăm să vorbim despre căsătoria cu o persoană cu handicap și am început noi cu o provocare: dacă handicapul împiedică relația de căsătorie, ori ba. Revenim și cu apelul către ascultătorii noștri, dacă aveți păreri pro sau contra vis-a-vis de acest aspect, handicapul împiedică relația de căsătorie ori nu, sunteți așteptați la 0314-378-379. Îl rugam pe invitatul meu, înainte de a lua pauza muzicală, să ne relateze, și acum a sosit vremea să ascultăm aceste informații care sunt deosebit de importante, să ne spună dacă există lucruri sau premize, dacă trebuie să facem ceva înainte de a începe să ne căutăm un partener de viață. Ne pregătim în vreun fel? Sau vine de la sine?
Vedeți dumneavoastră, dacă este să spun povestea dragostei primordiale a lui Adam, pur și simplu a venit o nevoie a faptului că el a văzut că toate animalele erau perechi și a zis: Doamne, dar eu sunt singur și am nevoie să fiu și eu cu cineva. Copilul se naște într-o familie, tată, mamă, de acolo pleacă, eu știu, creșterea lui. Această creștere este, bineînțeles, în el se introduce sau se inserează valoarea mete, mamă și tată. Ajungem în situația unei și nevoi sociale. Lumea te împinge, dar tu ce faci? Îmbătrânești singur, singură? Dar și o nevoie fiziologică, poate, a fiecăruia dintre noi. Această, să zic așa, întrebarea pe care mă puneți dumneavoastră, aș privi-o pe două planuri. Unu, pregătirea mea pentru a începe un act de mariaj, o căsătorie, pregătirea mea. Ce înseamnă pregătirea mea? Să mă uit în oglindă, vorbesc metaforic acum, să mă uit în oglindă să văd cine sunt. Să-mi văd defectele, să-mi văd calitățile mele și să știu ce cer de la lume. Am 1,50 m și vreau un partener de 2,50 m. Nu am facultate, vreau unul cu doctorate. Sunt sărac și vreau un supermilionar. Am pus extreme, dar trebuie să învăț cine sunt și ceea ce pot eu să accesez.
Deci trebuie să mă accept.
Trebuie să mă accept și să-mi văd defectele și calitățile mele.
Și aici vorbim de handicap.
Da? În momentul când am un handicap, trebuie să-l accept. Trebuie să-l accept și să știu ce pot face și ce nu pot face. Cum pot să iubesc, cum pot să performez în dragostea respectivă. Că avem un handicap locomotor, că avem un handicap, psihic, sau că avem, să știți, la handicapul psihic este mai problematic și e mult mai complicat, deoarece dacă cineva are o nevroză, poate să fie pasager în viață și să treacă. Dar dacă are o psihoză, o schizofrenie, Doamne ferește, sau altceva, poate să... Asta nu este de... Este pe longitudinea întregii vieți și trebuie, să zic așa, întreținută cu medicamente în cadrul unei terapii medicamentoase, poate și psihologice. Deci, unu, să mă accept. Doi, ca psiholog, dar și ca pastor, eu aș vedea un lucru important: relația mea cu Dumnezeu. Relația mea cu Dumnezeu, pentru că în momentul când sunt într-o relație cu Dumnezeu, ochii mei transmit o anumită influență. Ochii mei, comportamentul meu, gestica mea transmite ceva și automat în jurul meu vin oamenii după gestica pe care eu o am, după modul comportamental, după modul cum mă îmbrac, după muzica pe care o ascult. E, toate lucrurile acestea automat mă ajută la complementarizare și la căsătorie.
Mă gândeam în timp ce, povesteați la faptul că persoana cu dizabilitate, fiindcă vorbim de persoana cu dizabilitate care își caută un partener, are de făcut multe lucruri. Prin ce va reuși să cucerească un alt partener? Sau viitorul partener?
Să știți că aici este o problemă profundă legată de cucerire. Vedeți dumneavoastră, ochii oricărui băiat îi deschide o femeie, și anume femeia respectivă e mama lui. Oricărei fete îi deschide ochii un bărbat. Sunt ochii tatălui ei. Ceea ce spun este faptul că în, să zic așa, portretul robot, heterosexualitatea este creată de, de părintele de sex opus mie.
Adică, cu alte cuvinte, o să-mi aleg o parteneră care seamănă cu mama mea? Asta vreți să
sunt
spuneți?
Sunt influențat.
Nu sau sunt influențat?
Sunt influențat de mama mea în alegerea partenerei.
Dacă am avut o relație bună cu ea sau în general?
Da, într-adevăr, dacă nu am o relație bună, este posibil să fac un protest și să caut o parteneră care nu seamănă cu mama mea pentru ca să mă înțeleg bine. Acum, în orice situație, pot găsi o complementarizare bună. Însă, întotdeauna, când am la consiliere premaritală pe cineva, îi pun să aibă o relație foarte o relație bună cu părinții. Pentru că acceptarea părinților, mamei și tatălui, îmi accept adevăratul meu sens și adevărata mea caracteristicile mele le accept așa cum sunt ele. În momentul respectiv eu îmi văd defectele, îmi văd calitățile. În momentul respectiv pot, când îmi văd defectele și calitățile, pot să văd defectele și calitățile celuilalt și să le accept.
Și să le accept.
Aici este problema legată de handicap. Dacă eu îl accept și mai mult decât atât, merg mai departe să-l iubesc. Să iubesc handicapul respectiv. Nu că îmi place care handicapul respectiv, ci să iubesc. Și nu poate să meargă, eu voi merge pentru el. Nu poate să vadă, eu voi vedea pentru el. Nu poate să croșeteze, eu voi croșeta pentru el.
Bine, da, se spune că iubirea vine în timp.
Da, vine în timp. Acum eu nu reduc iubirea la o singură definiție. Iubirea este sensul de a trăi și de a performa pe pământul acesta, de a dialoga și
sau de fapt nu vine în timp, începe de la început doar ca un bebeluș.
Și se transformă permanent. Se transformă pe... Da, exact cum un om crește, bebelușul cu bebelușul ne mai întâlnim niciodată. Ce frumos este bebelușul, ce frumos e vârsta de 1, 2, 3, 4. Deci trebuie să mă îndrăgostesc de fiecare vârstă la care sunt. Trebuie să mă îndrăgostesc de fiecare fază la care sunt. Sunt situații în care sunt la 10 ani de la căsătorie. E rutină, m-am săturat, vreau și eu altceva. Nu să mănânc fasole toată viața. De ce dau exemplu acesta? Am un vecin la țară care el nu mai fasole mănâncă și nu s-a plictisit de fasole. Și vreau să vă spun că are o singură nevastă, toată viața a avut o singură parteneră. Ce vreau să spun? Eu trebuie să mă îndrăgostesc de partenerul meu la timpul respectiv și în formația respectivă a partenerului. Să știți că și handicapurile au creșterea lor degradantă sau în calitate. De exemplu, un handicap psihic, știți că poate performa chiar dacă este de natură psihotică. găsind o medicație bună.
Adică și poate îmbunătăți starea.
Da, și poate îmbunătăți starea și să aibă o viață, nu să zic normală, dar o viață mult mai bună. Cel locomotor, la fel. Eu știu, legate de acuități ale analizatorilor, fie că este auditiv, olfactiv sau alți analizatori handicapați, pot să performeze în domeniul respectiv, fie că rezolvă cu o proteză, fie că rezolvă, eu știu, cu alte exerciții fizice.
Și vreau să vă mai întreb ceva. Ce părere aveți despre rețelele de socializare, având în vedere că persoana cu handicap are acces mult mai ușor la internet, în sensul că fiind, mă refer aici la handicapul fizic în mod deosebit, fiind imobilizate sau puțin mobile, își petrec mult timp în fața calculatorului și atunci rețelele de socializare îi sunt la îndemână. Și poate că am observat, chiar m-am uitat la lucrul acesta și am observat de multe ori imagini neexpresive puse ca postal, ca imaginea lui, a individului căruia îi aparține rețeaua respectivă, mă rog, contul respectiv. Nu apare, la puține persoane apare tânărul așa cum este el cu handicap într-o poză normală, ci în general ori e o floare, ori e un profil, ori e...
Da.
Care nu vorbește foarte mult despre cine sunt. Acum vă pun această întrebare și în același timp mi-aduc aminte și de o prevedere legală care stabilește foarte clar, este o normă imperativă, care face vorbire despre faptul că dacă partenerul de viață află despre un handicap grav după căsătorie, căsătoria poate fi anulată. Și acum vă întreb, cum vedeți această activitate de comunicare pe rețele de socializare? Și identificarea imaginii sau...
Poate vă... Nu o să vă placă ce vă spun, dar vă spun. Intrarea în virtual are mult negativ. Mult negativ. Într-adevăr, noi ne folosim de Facebook, ne folosim... noi, dar eu nu mă includ. Ne folosim de Facebook, ne folosim de Twitter, ne folosim de... Bineînțeles că folosesc și eu computerul prin comunicare cu foarte multe persoane de pe toată fața Pământului și consiliere fac și pe, și pe computer, pe Skype. Însă, să știți că introducându-ne într-un mod fals pe virtual... Uit de realitatea vieții mele și de multe ori acest decalaj.
Între cine sunt cu adevărat și cine
da,
arăt că
pentru că îmi doresc să fiu normal și mă comport ca un om normal în virtual și comunic, poate vocea este excelentă, dar de fapt eu am o problemă de handicap și după ce mi se descoperă handicapul, celălalt închide, mă blochează, lucruri care pe mine mă poate doborâ, mă poate doborâ mai mult. În vechime nu erau rețele de socializare și oamenii aveau parcursul lor destul de gustos, destul de, să zic așa, stabil și echilibrat. Însă, au valoare și pozitiv rețele de socializare. De ce spun lucrul acesta? Pentru că poate partenerul meu de viață să-l pot găsi mult mai ușor pe o rețea de socializare, care și-a postat handicapul într-un mod corect acolo. Eu mi l-am postat foarte corect acolo și automat ne-am găsit. Deci are și partea ei pozitivă rețeaua de socializare. Deci, nu o neg total. Însă, trebuie să fiu foarte atent și să joc un joc corect al realității. Pentru că dacă mă ascund în spatele realității, este posibil ca eu să sufăr foarte mult. Nu neg pozitivul. Are mult pozitiv. Însă, să nu am derapaje pe elementul negativ de ascundere.
Câteva repere, ne apropiem cu pași repezi de finalul acestei emisiuni, mai avem aproximativ 6 minute la dispoziție, câteva repere concrete despre ce trebuie să urmăresc la cel care ar putea să-mi fie partener pentru restul vieții.
Să știți că unul dintre elementele importante este ca cei doi să se întâlnească, să scrie defectele unul celuilalt.
Să facă un joc împreună?
Un joc împreună.
Eu să scriu defectele...
Defectele celuilalt.
Celuilalt, pe care le-am observat eu.
Da.
Până la momentul acela. Cred că jocul ăsta trebuie să se continue toată căsnicia sau nu?
Nu este greșit. Dar nu trebuie să găsesc în celălalt numai defecte. Dar la
și
început...
calități.
Păi nu, defecte și calități le trec. În momentul în care eu trec defectele, să zic așa, prietenului meu, că nu suntem parteneri, el îmi spune, da, într-adevăr, ai dreptate, dar n-ai văzut ceva. N-ai văzut asta. Elementul acesta este o calitate mare. Se numește să recunoască sinceritatea. În sfârșit am văzut pe cineva sincer. Știți cât se caută oameni în parteneriat, în cuplu, în căsătorie sinceri? Este floarea, este garoafa, este trandafirul cel mai vânat la ora actuală. Își doresc un om sincer, un om care nu este fardat, un om care nu este ascuns, sinceritatea. Da, tu mi-ai văzut defectele astea, dar vreau să spun ceva. Este ceva care tu n-ai observat. Nu am vrut să te ascund, dar poate n-ai observat. Uite, eu am și cu tare lucru. Poate să fie șoc pentru el, dar lucrul acesta este, să zic așa, debordant într-o relație. Și în momentul când am toate defectele trecute, când am toate calitățile, automat, calitățile sunt ok și îmi plac să fie cât mai multe, dar când am toate defectele...
Identificate la prietenul meu
și la mine, în momentul acela încep discuția.
Identificate de către mine sau identificate de către prieten?
Și unul și altul. Și identificate și de către el, identificate și de către mine.
Adică deci, pe o foaie facem două tabele distincte.
Da. Defectele pe care eu le văd la partener, pe care eu le văd la mine, calitățile care le văd la mine, care le văd la partener, confrunt foile respective într-un mod plenar și serios și constructiv. În momentul când văd defectele, le accept pe toate. Sunt unele defecte care pot fi înlăturate. Datorită unui antrenament, datorită unei angajări, datorită unor bani, pot da la o parte. Însă să nu mă îmbăt cu apă zicând că da, las că asta eu rezolv, asta o rezolv, după ce mă căsătoresc, întâi îl iau eu asupra mea, mă căsătoresc cu el și pe urmă. Nu, de la început trebuie să accept.
Îmi place ceea ce ați spus, mi-am adus aminte... că majoritatea oamenilor care ajung în faza de a desface căsătoria, afirmația lor e, am crezut că se va schimba.
Da, da, pentru că schimbarea face parte din noi. Și
dar
noi
trebuie
ne
să vină natural.
Noi ne schimbăm permanent, pentru că îmbătrânim. Îmbătrânim și ne schimbăm. Ne schimbăm și hainele, ne schimbăm și... Însă, anumite defecte și anumite elemente nu se pot schimba și ele
rămân. Trebuie să fii suficient de matur încât să le accepți dinainte de a te fi căsătorit.
Vedeți, noastră, în acceptare intervine dragostea. Intervine dragostea. Acum, dacă îmi permiteți, fiind pastor, nu pot să dau la o parte elementul de jertfă pe care l-a făcut Hristos. Păi credeți că lui Dumnezeu îi place de păcătosul duță? Însă îl trimite pe Iisus Hristos, moare pentru păcătosul duță și automat, dacă Iisus Hristos a murit pentru mine, Dumnezeu mă iubește. Și bineînțeles, dacă este acceptarea mea în relație. Elementul de acceptare la nivelul unui handicap este și acceptarea, nu numai că ce să fac, asta este, n-am ce să fac, trebuie să-l accept. Nu, să-l iubesc așa cum este el.
Ne apropiem de finalul acestei emisiuni. Aș vrea să mai dau citire unei povești adevărate din timpul războiului și dinainte de război. Doi tineri s-au logodit înainte de război. El a plecat apoi la război, unde a fost rănit, a rămas cu dizabilitate. Și-a pierdut o mână, un picior și și-a pierdut vederea. Se întoarce acasă și nu o mai caută pe iubita lui. Știe că dragostea lor nu mai are nicio șansă. Ea aude ce i s-a întâmplat, îl vizitează și, dincolo de refuzul lui, insistă să se continue ceea ce au început, luându-și asupra sa povara unei astfel de căsătorii. Și discutăm dacă e povară. Au sfârșit, desigur, căsătorindu-se.
A fost un început. Au sădit amândoi. Să știți că elementul pe care îl spuneți dumneavoastră, cred că are și realitate, pentru că am cunoscut și eu situații de genul acesta care sunt rupte din realitate. Nu cred că l-a acceptat că i-a fost milă de el. L-a acceptat că l-a iubit. Și în momentul când s-a îndrăgostit de el, nu avea handicap. E, dragostea a rămas. El a plecat pe front, dragostea a rămas și l-a așteptat. Și în momentul când l-a privit, ea n-a văzut handicapul lui, a văzut persoana lui. Și e un lucru mare, e un lucru de lăudat, e un lucru, vă spun, divin. Fata respectivă era ceva, era un special. Sunt multe situații în care nu găsim răspunsul respectiv la un partener în situația pe care dumneavoastră ați citit-o. Însă cazul se termină fericit pentru că ea este un adevărat om, femeia respectivă.
Ați adus în discuție latura spirituală. Considerați că acceptarea se produce și dragostea se gustă doar atunci când Dumnezeu intră în această ecuație?
Nu aș vrea să pun bariere. Nu am stat de vorbă cu toată lumea de pe fața pământului, ca să spun. Dar să știți că avem nevoie de Dumnezeu ca să putem să acceptăm și să putem să ne identificăm cu El, căci Dumnezeu a fost Cel care a promovat acceptarea de la un partener, cum să spun, perfect, la un partener care nu este perfect. Și dacă îmi dați voie să alun expres spiritual și îmi face mare plăcere, știți că în cer nu putem intra decât căsătoriți. În cer nu putem intra decât căsătoriți, repet, e foarte important ceea ce vă spun. Nu avem ce căuta necăsătoriți, deci suntem obligați să ne căsătorim. Această căsătorie pe care a inventat-o Dumnezeu, căsătoria dintre El, ca om perfect, și eu, păcătos, care am handicapul acesta. Și Dumnezeu mă vede cu anumiți ochelari. Mă vede și pe mine la nivelul de copil al Lui și mă iubește. Din acest motiv, divinitatea are un rol special în complementarizarea, luăm exemplu pe care l-ați dat dumneavoastră, unui partener în care el nu are handicap și un partener care are handicap.
Am ajuns la finalul acestei emisiuni și pentru că astăzi am discutat un pic, evident că subiectul ar putea fi epuizat, despre faptul dacă handicapul împiedică sau nu căsătoria, am ajuns la ultima întrebare pe care am anunțat-o încă de la începutul emisiunii, care este părerea dumneavoastră, și cu aceasta și încheiem. Vă rog să o formulați ca o concluzie. Handicapul împiedică căsătoria?
Mi-e foarte greu să răspund. Să știți, nu este simplu. Însă pot să vă spun că indiferent ce i s-ar întâmpla soției mele, nu va schimba dragostea mea. Asta pot să vă spun. Faptul că am avut antrenament în familia mea, mama are handicap, eu să accept un om cu handicap, nu știu, nu-mi cereți răspuns. Mi-e foarte greu să răspund. Prefer să vă spun că sunt sincer. Însă, dacă soției mele i s-ar întâmpla ceva, Nu ne va dezlega.
Mulțumesc pentru momentul de vulnerabilitate și pentru tot ceea ce ne-ați oferit astăzi în ediția de față.
Cu toată dragostea, sunt alături de dumneavoastră.
Mulțumim frumos. Am ajuns la finalul acestei ediții, dragii noștri. A fost alături de noi domnul pastor Daniel Duță, psiholog și consilier în probleme de familie. Am discutat astăzi despre relația de căsătorie a persoanelor cu handicap. Ne luăm la revedere acum. Dana Bordeanu și Laurențiu Bugan, vă mulțumesc pentru atenție. Numai bine!